Šodien diskusijā vairāki eksperti vērtēja un analizēja valsts zemes dienesta piedāvāto metodiku kadastrālo vērtību noteikšanā un atzina, ka tā nav pilnīga. Certificēts nekustamā īpašuma vērtētājs Artūrs Žuromskis uzsver, ka lielākā problēma ir tā, ka ar tiem instrumentiem un tādu metodisko bāzi, kāda ir valsts zemes dienestam, masveida īpašuma vērtēšanas uzdevumu nemaz nevar kvalitatīvi veikt, proti dienas savā aprēķinā izmanto datus, kurus apkopo kadastrs, kā arī tos datus, kurus iegūst no darījumiem. Žuromskis akcentē, ka par šo problēmu jau runāts vairāk nekā 10 gadus un virzība pareizā virzienā vēl nav notikusi. Viņš teica, ka dienestam trūkst arī informācijas par ēku, apdaru un renovāciju. Vēl viena problēma ir atteikšanās no drošības spilvena. Tas notika pagājušajā gadā.
Normatīvā bāzē atsakoties no drošības spilvena 85% apmērā no vidējām tirgus cenām tika pieļauta atbilstība 90 līdz 110% vidējām tirgus cenām. Trešā problēma ir metodiski jautājumi, kas attiecās uz komerci īpašumiem, tātad naudas plūsmas objektiem, kur valsts zemes dienas neizmanto ieņēmumu pieeju. Nerēķina šo te vērtību kaut vai masveidā, kaut vai pēc vidējām vērtībām, nerēķina pēc ienesīguma, jo tā ir tā objektu kategorija, kur mēs redzam vislielākās izkliedes, lielākās problēmas.
Arī izvērnāts advokāts Māris Meļķisis kritizēja esošo metodiku un to nodēvēja par postpadomu laikam atbilstošu, kas tika izstrādāta laikā, kad notika nekustamo īpašumu privatizācija.
Tad, kad privatizācija bija pabeigta, tas bija kaut kāds 90. Gada beigas vai 2000. Gada sākums, un tad tika apspriests variants, ko igauņi izdarīja, un kas arī droši vien no viņiem prasīja, teiksim, politisku drosmi, viņi pārgāja vērtēt nekustamo īpašumu par pamatu nekustamā īpašuma vērtībai ņemot zemi.
Skeptisks par esošo kārtību ir arī nekustamo īpašumu kompānijas Latvijas valdes priekšādātājs Edgars Šīns norādot, ka pat laba nekustamā īpašuma nodoklis nepilda savu funkciju. Viņš modelē situāciju, kādā nonāk cilvēki, kur vēlas iegādāties īpašumu.
Jums ir labs darbs un jums gribat māju, nu kaut ko bišķi vairāk nekā Mārupē pļavā, nu pa 150 000. Jūs gribat smuku mājiņu, teiksim, Jūrmalā, ja? Kas maksā tur 300-400 000. Jūs neko nevarat nopirkt, jo Jūrmalā cilvēki sēž 30 gadus savu mantotā īpašumu un gaida miljonu. 90% Jūrmalas nav tirgu, 90% Agenskalna nav tirgu. Un te ir jautājums, vai politiķiem ir dūša teikt, nu, mani vēlētāji, diemžēl situācija mainīsies. Mēs tagad iekasēsim nekustamā īpašuma nodokli. Gribat dzīvot Agenskalnā? Mīlīši, saprotiet, tas ir dārgi.
Savukārt nekustamā īpašuma attīstītāja alianses valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Vaneks norāda, ka valsts zemes dienesta lēmums publiskot jaunās 2022. Gadam projektētās kadastrālās vērtības jau ir radījuši kaitējumu nekustamo īpašumu investīciju videi. Viņš to nodēvēja par savu veidu šoku. Arī Latvijas pašvaldības savienības padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos Sanita Šķiltere nekustamā īpašuma vērtēšanas sistēmu nodēvēja par brāķi. Savukārt valsts zemes dienesta pārstāvis Aleksandrs Eļkins skaidroja, ka dienesta uzdevums bija aktualizēt visas kadastrālās vērtības, lai tās atbilstu 2019. Gada tirgus līmenim. Linda Zalāne, Latvijas radio.